know, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Judje proti fetusom. Ameriško vrhovno sodišče je leta 1973 po večletnem pravnem procesu imenovanim Roe proti Wade končno razsodilo. Sodba je legalizirala splav v vseh zveznih državah ZDA, kar je bila pomembna zmaga v boju za žensko emancipacijo. Za poražence pa je bila razsodba hud udarec proti krščanskim idealom človeške reprodukcije, ki skoraj 50 let kasneje še vedno žalosti nezanemerljiv delež ameriških konzervativcev. Poraženi konzervativci so si v preteklih desetletjih neprestano prizadevali vrniti udarec silam abortusa. Eden izmed njihovih najnovejših in morda najbolj zgrešenih poskusov je lanski igrani film naslovljen preprosto Roe proti Wade, ki naj bi svetu predočil grozljivo resnico o legalizaciji splava v zgodnih 70-ih letih. Že v prvih prizorih filma postane jasno, da ne gre za standardno hollywoodsko pripoved o diskriminaciji pred zakonom in njenem preseganju. Režiserja filma Nick Leeb in Kathy Allen želita predstaviti alternativno in po njunem mnenju prisnejšo perspektivo. Za njo je legalizacija splava zarotniška skrunitev ne le človeškega, temveč tudi nebeškega zakona v imenu pohlepa. Zarota, ki jo razkriva film Roe proti Wade, je v prvi vrsti predstavljena kot judovska zarota. Antisemitizem ni le skriti podtekst, temveč centralni in eksplicitni motiv filmske pripovedi. Leeb in Allen si večkrat privoščita nezgrešljivo poudarjanje judovskega porekla in tudi domnevnega judovskega značaja tistih, ki jih obtožita največjih zločinov proti ameriškemu fetusu. Poglavitna zločinca sta resnični zgodovinski osebnosti, judovski zdravnik Bernard Nathanson in judovski novinar Larry Leder, ki si v sodelovanju z ekipo pravnikov prizadevata za revolucionarno transformacijo splava. Vendar v očeh filmarjev njuna prizadevanja motivira goli pohlep. Staro medicinsko prakso želita osvoboditi obstoječih pravnih omejitev in jo na to spremeniti v masovno kapitalistično mašinerijo, ki bi bila iz leta v leto zmožna hitrejšega in če dalje dobičkonosnejšega delovanja. Leder je v filmu prikazan kot povsem ciničen. Ni mu mar niti za dobrobit žensk, niti za njihove pravice, temveč le za finančni dobiček. Nekoliko drugače razmišlja Nathanson, ki kljub svoje ljubezni do denarja sanjari o višjem dobrem, ki se obeta v novem, fetusom manj naklonjenem svetu. Filmu Roe proti Wade tako uspe pokriti obe plati klasične antisemitske karikature Juda, a moralno grabežljivost na eni strani in destruktivni univerzalizem na drugi. Roe proti Wade gre v svojih antisemitskih nazorih tako daleč, da bolj ali manj odpravi kakršnokoli aktivno vlogo žensk v zgodovini boja za legalizacijo splava. Splavu naklonjene ženske so načeloma predstavljene kot neumne in nebogljene lutke tujih interesov, zavedene z lažnimi informacijami, ki jih po ameriških mestih širijo judovsko nadzorovani mediji. To je še posebej razvidno iz kratkega pogovora med Nathansonom, Lederjem in dvema ženskama omejene pameti, v katerem judovska zarotnika razkrijeta lažnost medijsko širjenih statistik. Zbegani sogovornici, ki sta pasivno zavarovani v javno dostopne podatke o abortusu, izvesta, da sta vse te podatke ponaredila Nathanson in Lader. Edine ženske, ki niso podvržene judovski manipulaciji, so v filmu Roe proti Wade postavljene na stran krščanskih nasprotnikov abortusa. V Jezusovi vojski, na primer, najdemo črnsko kirurginjo Mildred Jefferson, ki jo pred domnevnimi judovskimi lažmi varuje ne le iskreno spoštovanje znanosti in dejstev, temveč tudi globoka ljubezen do sočloveka, rojenega ali nerojenega. Film celo namigne, da je ta ista ljubezen animirala Martina Luthera Kinga, kar je odraz prevrženih prizadevanj konzervativcev, da bi boj proti ženskim pravicam prikazali kot nekakšno kontinuiteto boja črncev za državljanske pravice. Vzpostavitev vezi med črnsko emancipacijo in osvoboditvijo fetusa pravzaprav predstavlja eno izmed glavnih prizadevanj propagandnega filma Roe proti Wade. Judovska zarotnika sta zato, povrh že naštetih hudodelstev, obtožena še proti črnskega rasizma. Nathanson in Leder naj bi si z razširitvijo prakse abortusa vsaj implicitno prizadevala za krčenje odvečne in nezaželene črnske populacije ZDA. Tako je njun projekt prikazan kot neposredno nadaljevanje nizkotne tradicije ameriške evgenike, ki jo zgodovinari pogosto povezujejo z idejami nacizma. Zdi se, da je zgolj božja pravica sposobna rešiti ZDA tega grozljivega judovskega projekta. A v svetu zarot, ki ga naslikata Leib in Allen, je Bog bodisi prešibek, bodisi preveč nezainteresiran, da bi interveniral na kakršenkoli pomenljiv način. Vse, kar mu uspe pričarati, je zakasnelo spreobrnenje Bernarda Nathansona, ki se sčasoma odpove svojemu judovskemu poreklu in postane krščanski zagovornik fetusove pravice do življenja. Sicer resničen dogodek, ki pa ni imel in pravzaprav ni mogel imeti bistvenega vpliva na usodo splava v ZDA. Podobno kot Nathansonovo spreobrnenje, na srečo tudi film Roe proti Wade sam po sebi nikakor ne predstavlja in ne more predstavljati prave nevarnosti pridobitvam ameriškega liberalizma. Takšna nevarnost je raje trenutno konzervativno vrhovno sodišče. Kljub morebitnim aktivističnim ambicijam režiserjev pa enostavno ne obstaja niti en možni svet, v katerem bi film lahko pripomogel k kratenju ženskih pravic. Za poprečnega gledalca, ki ni že tako ali tako prepričan o judovskem pohlepu ali o svetosti nerojenega otroka, film Roe proti Wade najverjetneje ne bo kaj več kot izmeček zastarele morale, sestavljene iz sklopa slabih rasističnih in seksističnih mimov. Za akademske norce, ki iščejo sledi strukture tudi v največjih neumnostih, pa lahko film morda ponudi nekaj zanimivejšega. Vrata, skozi katera teče pot do boljšega dojemanja antisemitskega imaginarija Američanov. Imaginarija, ki je na singularen način razgrnjen v čudaškem četverju fetusa, juda, črnca in ženske. Akademski norec je bil Arne.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig.